Биштекте саат 8 болду. Удоо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Биз 28 апрель шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү түзүүдө улантабыз. Казакстанда кармалган Кыргызстандын мурдагы муфтии Рахматулла Эгембердиев кимден качып жүрдү эле? Анын коңшу өлкөдө кармалып турушу канчалык мыйзамдуу деген суроо койло баштады.
Бул жерде күнөөсү бар болсо, сот далилдеп берсин да соттой берсин. Жок, күнөөсү жок болсо чыгарыш керек.
Ооганстандын түндүгүндө өткөн жумадан бери коопсуздук күчтөрү менен талиптер ортосунда катуу салгылашуу жүрүүдө.
Согушчандар жана алардын үй бүлөлөрү Бадахшан, Кундуз тарапка ооп келишти.
Алдыдагы жарым сааттык программабызды ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Басма сөз баяндамасы, актуалдуу интервьюда болмокчу. Микрофондо Рахат Кенешова. Алды менен соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсыздарбы. Босния полиция бөлүмүнө чабуул жасалды. Күч түзүмдөр берген маалыматка ылайык 27 апрель күнү Зворник шаарында Аллах Акбар деп кыйкырган жаран полиция бөлүмүнө чабуул жасап бир тартип сакчысын атып өлтүрдү. Эки полициячы жараат алды. Аткылашуу учурунда кол салган адам өзү да мерт кеткен. Окуя жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7 чамасында болгон. Зворник шаардык мечитинин имамы Мустафа Мухаремович бул кол салууну кескин сындады. Бийлик мунун артында башка күчтөр турган болушу мүмкүндүгүн билдирди. Коргоо кеңеши бүгүн энергетика тармагын талкуулайт. Президенттик аппараттын басмасөз кызматы кеңештин отуруму 28 апрелде Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөөрүн кабарлады. Жыйында тармакты өнүктүрүүнүн чаралары жана энергетикалык коопсуздук боюнча коргоо кеңешинин мурдагы чечимдеринин аткарылышы каралат. Өткөн жылдан тарта Кыргызстанда кайрадан энергетикалык каачылык сезиле баштаган. Күн жылганы менен токтогул кесинде суунун көлөмү азайып кызыл чекке жакындап турат. АКШ Непалга 10 миллион долларлык гум жардам жөнөтөт. Непалда ишемби күнү болгон жер силкинүүдө каза тапкандардын саны 27 апрелдин кечинде 3904 адамга жеткени расмий кабарланды. Мындан тышкары 7194 киши жаракат алды. Бийлик зилзала курмандыктарынын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн айтууда. 25 апрель күнү жер алгача 7.9 балл, андан бир саат өтпөй кайра 6.5 баллга жетип титиреген. Эртеси күнү дагы 7 баллга жакын силкинүү болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын алкагында кырсык болгон аймакка тамак аш жеткирүү иштери жүрүп жатат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтон Непал элине 10 миллион долларлык гуманитардык жардам берерин билдирди. Бишкекте педофилия 21-чи кылымдын чуумасы аттуу акция өтөт. Бир катар бейөкмөт уюмдар тарабынан уюштурулуп жаткан акция бүгүн Максим Горький сейил багында саат 11:00 башталат. Катышуучулар бачабаздын сөлөкөтүн колдонуп нааразылыгын билдиришет. Алар бийликке педофилдерге карата катаал чараларды тезинен иштеп чыгуу талабын коюшмакчы. Бул тууралуу калыс саясий кыймылы билдирди. Соңку кездери өлкөдө балдарга карата зомбулук жана зордуктоо фактылары көбөйгөн. Еврошаркет Киевтин өтүнүчүн колдогон жок. Киевте 27 апрелдеги саммитте Еврошаркеттин жетекчилиги Украинанын өлкөгө бейпилдик күчтөрдү жөнөтүү өтүнүчүн колдогон жок. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск белгилегендей, азыр аскерий миссия жиберүү мүмкүн эмес. Бирок Еврошаркет лидерлери Украинага гуманитардык жардамды көбөйтүүгө жана байкоо салган жарандык миссияны мүмкүн болушунча тез арада жөнөтүүгө макул болду. Уюмдун Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу боюнча Минск келишимине аткарылышына көзөмөл сала турган бейпилдик күчтөрүн жиберүүнү президент Петр Порошенко суранган эле. Украина армиясынын антитеррордук операциялар боюнча штабынын эсебинде алардын турумдары акыркы 24 саатта кеминде 27 жолу аткыланды. Бүгүн Бишкекте майыптар менен иштеген бир катар бейөкмөт уюм өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо зарылдыгы тууралуу тегерек үстөл өткөрөт. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулардын бири Инсан Лейлик коомдук фондунун өкүлү Гүлнара Сейдалиева билдирди. Анын айтымында конвенция ратификацияланса, майыптардын укуктары жана аларга шарт түзүү боюнча бийликке талап коюуга жол ачылат.
Бириккен Улуттар Уюмунун алдында атайын комитет бар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маселесин караган комитет бар. Ал комитетке ушул бизде өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын укугу бузулса, алар аякка кайрылса болот да.
Конвенция 2007 жылы кабыл алынган. Учурда 150 өлкөдө документ ратификацияланды. Арасында Казакстан, Беларусь, Орусия дагы бар. Кыргызстан 2011 жылы бул эл аралык документке кол койгону менен парламент ратификациялай элек. Кыргызстанда 160 миңдей майып адам бар, арасында 20 миңден ашууну балдар. Бүгүн жер үй алтын кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча жарыяланган сынактын экинчи айлампасы өтөт. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинен кабарлашкандай, бул турда кенди иштетүүгө атсалышып жаткан ишканалардын сунуштары жана программалары экономика министрлигинде каралат. Май айынын башында жеңүүчү аныкталат. Сынактын биринчи айлампасында Алдан Золото ГРК, Восток геологодобыча жана Кыргыз алтын ишканалары өткөн. Өкмөт былтыр да жер үйдү сынакка коюп, бирок ишке ашпай калган. Анда кендин баштапкы баасы 300 миллион доллар деп бааланган болчу. Азыркы баа 100 миллион доллар. Жер үй Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле ири алтын кени, болжол менен 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Рахат.
Рахмат сизди. Сизге Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 19-24 градус, Талас өрөөнүндө 14-19, Баткенде 15-20, ысык көлдө 16-21, Нарын аймагынын дыйканчылык аймактарында 17-22 градуска чейин жылыйт. Күн Бийик Толу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 20-22 градус. Кыргызстанда бизнес өкүлчүлүктөр менен бирге 2015-2017 жылдарга карата туризмди өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Анда кыска убакыттын ичинде жасалчу иштер белгиленген. Муну менен Кыргызстанга келген туристтердин санын дагы 150 миңге көбөйтүү максат кылынууда. Кыргызстандагы туризм темасы бүгүн Азаттыктын таңкы берүүлөрүндө арай көз чарай талкууланмакчы. Талкуу саат 8:30 9:00 чейин ушул студияда өтөт. Туристтердин санын эмненин эсебинен көбөйтүү каралып жатат. Кыргызстан быйылкы туристтик сезонго даярбы? Быйылкы сезон эмнеси менен туристтердин эсинде калышы мүмкүн деген сыяктуу суроолор талкууга коюлуп жатат. Студиябыздын номуру 31-61-63 8:30 башталат талкуу. Биз бул сөктөрүбүздү улантабыз. Айрым парламентарийлер мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиевтин Казакстанда кармалып турушу Кыргызстандын конституциясына жана эл аралык конвенцияларга каршы келерин билдирип, аны тез арада бошотуу боюнча баш прокурорго кат жолдоду. Аларда Эгембердиев мамлекеттин айыбынан эмес, уюшкан кылмыштуу топтордун кысымынан качып жүрөт деген да сөздөр айтыла баштады. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов токтолот.
27 апрелде Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш прокурор Индира Жолдубаевага Казакстанда камакка алынган мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиев камактан токтоосуз бошотулушу керек деген кат жолдоду. Анда Эгембердиев муфтий болуп турганда салык жашырган деп айыпталып жатканы, бирок быйыл март айында Жогорку Кеңеш муфтияты мамлекетке түшчү салык карызынан кечүү тууралуу жаңы токтом кабыл алганын, апрель айынын башында ага президент кол койгонун белгилеген. Ошондой эле Текебаев күч органдарынын ушул күнгө чейин жүргүзүп жаткан аракети, ажылык зыяратты уюштурууда камсыздандыруу төлөмү, андагы туумдар жана каржылык санкциялар боюнча карыздарды кечүү тууралуу мыйзамга жана эл аралык Минск конвенциясына каршы келерин билдирди. Ушундай эле кайрылуу катты буга чейин Ата Жүр фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров да жолдогон.
Рахматулла Эгембердиевдин үстүнөн козголгон иштер бүгүнкү күндө негизсиз болуп эсептелет. Бул боюнча мен дагы бир топ аксакалдардан, ошо диний кызматкерлерден менин атыма кайрылуу келген. Ошолордун негизинде мен дагы башкы прокурорго, жогорку соттун төрайымына, омбудсменге бул боюнча өзүмдүн катымда жөнөткөм. Бирок азырынча мен жооп ала элекмин.
Эмне үчүн Эгембердиев дагы деле Казакстанда кармалып тургандыгы, кылмыш иштин жана айыптоолордун алынып салынышы тууралуу генералдык прокуратурага кайрылганыбызда учурда Казакстандан жооп күтүп жаткандыгы маалым кылышты.
Сот обеспечение болбогонда прокуратурага жөнөтөт. Для явка обеспечения суд депчи. Анан биз кайра ГКНБга жөнөткөнбүз. Мера келсе, сотко келбесе, значит, обеспечение кылып бергиле деп. Закон боюнча тергөөчү обеспечение кылат өзүнүн немесинчи. Анан булар мера решение өзгөрүп туруп сотко розыск бердирген. Буларчы сот аркылуу. А соттун аркылуу розыск берип туруп, анан международный розыскка берген бул. Анан ошон розысканын негизинде бул Казакстандан кармалып атат. Кармалгандан кийин бизге письмо түштү, кармалды деп. Анан биз бияка Кыргызстанга өткөрүп бергиле. Ондо иш бар деп туруп, биз кагаз жөнөттүк. Ошонун негизинде келиш керек эми.
Муфтияттын иши боюнча бир топ жылдан бери жекеликтөөсүн жүргүзүп келаткан Акылман Аксакалдар Кеңеши уюшмасынын мүчөсү Жыпарбек Тойчубеков Эгембердиев жакын арада бошотулушу күмөн деп божомолдойт. Ал бир топ динаятчылар менен чогуу Эгембердиевди кылмышкер катары кайтарып алууга каршы талап коерун ортого салды. Ал ортодо мурдагы муфтийдин Кыргызстандан качып кеткендигинин башка себептери айтыла баштады. Рахматулла Эгембердиевди жакындан билгендер анын жыл башынан жашырын жүрүшүнө уюшкан кылмыштуу топтордун тиешеси бардыгын билдирүүдө. Бул жоромолду мамлекеттик дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Орозбек Молдоалиев да четке какпайт.
Уюшкан кылмыштуулук топ айтышы мүмкүн, анткени булардын баланчасы бар, түкүнчөсү бар, баланчакчасы бар деп эле баягы жанында жүргөндөр көп эле жарыя кылышпады беле. Анан сураса сурап чыккандыр, бөлүшпөсүн деп. Бул жерде маселе бар да, баягы муфтияттын улам муфти алмаштырганда дагы бар коркутуп кээ бир муфтилерди сабайгинге чейин барышпады беле. Анан бул тегеринде криминал аралашкан жок деп айтышка болбойт. Ошон үчүн мен ушу саясий куугунтуктун деп ошонту эле ошого прикрывать этип атышы мүмкүн, бирок андай болсо Казакстандын укук коргоо органдарына айтышы керек да. Мен качып жүргөнүмдүн себеби ушундай деп.
Рахматулла Эгембердиев март айынын аягында Казакстандын түштүгүндө кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Казакстандын күч органдары Эгембердиевди Кыргызстандын өтүнүчү менен кармаганын маалым кылган. Анда Эгембердиев өз өлкөсүнөн качууга аргасыз болгонун жана Казакстандан башпаанек суроо ниети бар экендигин билдирген. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Таластагы жер үй алтын кени боюнча конкурстун экинчи туру бүгүн өткөн жатат. Буга чейин биринчи турда Алдан Золото, Восток геолого добыча жана Кыргыз алтын ишканалары өткөн. Экинчи турда кенди иштетүү боюнча алардын сунуштары, программалары каралат. Май айынын башында компаниялардын арасынан жеңүүчү аныкталат. Азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта Тоо кен тармагы боюнча серепчи Марс Черикчиев турат. Марс мырза, саламатсызбы? Мына жер үй кени канча жылдан бери колдон колго өтүп тагдыры чечилбей келатат. Бул жолу конкурска 3 компания катышып жатат. Алардын экөө орус олигархтарына таандык ишканалар экени ачык эле айтылып келатат. Үчүнчүсү болсо биздин Кыргызстан. Мына бул жолу ушу конкурстун жыйынтыгын кандай чечилиши ыктымал? Деги эле келечекте жер үй туруктуу ушу Кыргызстанга пайда алып келүүчү ишкана болуш үчүн инвесторду тандоо принциптери азыр кандай жүрүп жатат? Себеби ошол эле мына жогоруда айтылды, олигархтардын артында мурдагы бийлик өкүлдөрү бар деп дагы айтылган кептер бар да.
Эми бул конкурс бул тарыхта биринчи жолу болуп атат бизге ушул гендерди конкурс аркылуу берген боюнча. Негизи бүт баары жана конкурстун шарттарында компаниялар сунуштаган келишимдерди баары ошол сунуштарын караш керек, шарттарын караш керек. Анан көбүнчө ошол конкурстун комиссияга катышкан эксперт мамлекеттик органдар тажрыйбасынан жакшы болот да, ошо бир кайсы компанияга канча кошконун, канча салымын кошот, канча акчалай бере алат. Анан көбүнчө ошо компаниялардын тажрыйбасын көрүш керек да, экология жактан кандай иштейт, тажрыйбасы кандай, тоо кен өнөр жайы боюнча ошол иштете алабы, иштетеби, ошонун баарын конкурстук комиссия караш керек да.
Сиздин жеке пикириңизде кандай, кайсы компаниялардын шансы канчалык?
Ошол конкурстун комиссияга катышпагандыктан айткан оорураак, алар кандай шарттар, кандай сунуштарды берип атканын. Ошол сунуштарды көрсөм анда айта алмакмын. Бирок ошол конкурстун комиссиянын ичинде эксперттер тажрыйбалуу, мамлекеттик органдардын баары камтыган. Негизи булар билет ко деп ойлойм. Ошол жергиликтүү бийликтен дагы бар экен. Ошол баарын караштырып, бечара булар бири бири менен сүйлөшүп, анан ошол конкурста жыйынтыгын чыгарышат.
Бул өзү жана жогоруда айтылып аткан компаниялардын Кыргыз алтынынан тышкары өзүлөрү тууралуу пикириңиз кандай сизден? Себеби булар жогоруда конкурска катышып жаткан эки компания тууралуу кандай маалыматыңыз бар Кыргыз алтынынан тышкары жана экөө боюнча?
Бул эки компания тең эле чоң компания экен. Бул деген алтын менен иштеген компаниялар экен. Негизи эле бирок ошол шарттарын караш керек да, бул компаниялардын өзүнүн дагы тажрыйбасы, мурунку иштеген тажрыйбаларын. Жанагы айтып кеткен экология, рекультивация боюнча кандай саясаты бар бул компаниянын, социалдык пакеттери кандай иштеп жүргөн мурдата, ошолорду караш керек да.
Ошо тажрыйбасы боюнча
анан деген ошол азыр кандай сунуштарды киргизип атат, кандай конкурстун эмеси боюнча кандай сунуштарды берип аткан, ошонусун караш керек да, кимдики ылайыктуу.
Кыргыз алтынынын шанстары канчалык? Себеби мына макмал алтында абал жакшы эмес, анын үстүндө бул конкурстан уткан компания жана буга чейинки карызды дагы мойнуна алышы керек болот да.
Кыргыз алтын эми негизи бул мамлекет түзмө түз кийилише албайт да, мамлекет кендерди иштеткен боюнча Кыргыз алтын аркылуу эле гана келе алат. Негизи бул кийинчерээк ушул кырык алтынды өнүктүрүп чоң компания кылсак жакшы болот да. Негизи мамлекеттин күчү көбүрөөк болуп, каржылоосу көбүрөөк болуп иштетип кетсек жакшы болот кийин. Бирок азыр кандай алар кандай сунуштарды берет билбейт экен.
Жергиликтүү эл менен жер үй алтын кенин иштетүүдө инвестордун мамилеси боюнча мурда проблемалар бар эмес беле? Азыр ал жакта кабарыңыз барбы, жагдай кандай?
Азыр эми көрүш керек, жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бар турбайбы конкурсный комиссиянын ичинде иш арасында дагы? Ошолорун билет болуш керек жакшыраак эл маанайын. Анан ошол ал жер жакшы билет, негизичи жергиликтүү калк бүт компаниялардын баарын азыр караштырып атышат өзүлөрү, бүт конкурсный комиссия кандай өтүп атканын карап атышат, сиздин маалыматтардын баарын көрүп окуп атышат да күтүп.
Ошондо жергиликтүү эл менен проблема чыкканда кандай жолдор менен чечилиши керек негизи?
Бул эми чоң маселе, бул азыр жергиликтүү калк макул болмоюнча бир да кенин иштетпейт да. Бүт баары ошо макулдашып, ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, азыркы болуп аткандай конкурска катышып атышпайбы, ошентип катышып, анан бүт баарын түшүндүрүп иштер менен өткөрүп, азыр жанагы конкурстан көп акчасы жергиликтүү бюджетке түшөт. Бүт конкурстан түшкөн 7%, андан дагы башка салыктар бар, ошонун баары жергиликтүү бюджетке түшөт. Бул жер үй болуп кетсе талаштын бюджетине бир топ эле негизи, анан тиги Бекмолдо айылына дагы бир топ эле түшкөн каражат болот да.
Демек жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ушул конкурстук комиссияга киргени дагы чоң алдыга жылыш деп ойлойсуз, э?
Алдыга жылыш, ооба.
Рахмат сизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта серепчи Марс Черикчиев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Боснияда кечээ кечинде полиция бөлүмүнө чабуул жасалып, бир тартип сакчысы окко учту. Кыргызстандын коргоо кеңеши бүгүн энергетика тармагындагы маселелерди талкуулайт. Бүгүн экономика министрлигинде жер үй кенин иштетүү боюнча сынактын экинчи туру өтөт. АКШ бийлиги Непалдагы зилзаладан жапа чеккендерге $10 миллион гум жардам жөнөтөт. Силкинүүнүн курмандыктары 4000 кишиге чамалаган расмий кабарланды. Бишкекте бүгүн Бачабаздык 21-чи кылымдын чумасы аттуу акция өтөт. Бийкмөт уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун Маевтер конвенциясын эртерээк кабыл алууга чакырып, бүгүн Бишкекте жыйын өткөрөт. Еврошаркет жетекчилиги Украинанын өлкөгө тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү өтүнүчүн колдогон жок. Эл аралык темалардын айрымдарына эми кеңири токтолобуз. Ооганстандын түндүгүндө коопсуздук күчтөрү менен талиптер ортосунда өткөн жумадан бери катуу салгылашуу болууда. Кундуз провинциясына Кабул жана Мазари Шариф шаарларына кошумча күч жөнөтүлгөн, 30 ашык согушкер жок кылынган. Алардын ичинде 4 тажик жана 2 чечен бар экени расмий маалымдалды. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Ооганстан түндүгүндөгү Кундуз провинциясы Тажикстан менен чектешет жана Борбор Азиянын түштүк дарбазасы саналат. Аймактын губернатору Умар Сафи Азаттык радиосуна 27 апрель күнү берген интервьюда аймакта жүрүп жаткан уруш жөнүндө мындай деди. Козголоңчулар жума күнү кечинде Кундуздун 5 районунда аскердик жана полиция бекеттерине чабуул койду. Алардын максаты биздин көңүлүбүздү Бадахшанда жүрүп жаткан салгылаштардан алаксытып, кээ бир жерлерди басып алуу эле. Чабуул катуу болду. Балх, Саманган, Баглан жана Такара провинцияларында душман менен айыгышкан уруш жүрүүдө. Кундуз провинциясы 2001 жылы АКШ башындагы күчтөр талиптерди бийликтен кулатканда согушчандардын акыркы жабыт жайы болгон. Умар Сафинин басма сөз өкүлүнүн билдиришинче, 3 күндөн берки согушта ондогон талиптер жок кылынган. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахидиндин ырасташынча, алар Кундуздун ортолук бөлүгүндө 7 аскер бекетин жана 2 райондо басып алышкан. 27 апрелде козголоңчулар Кундуз шаарына 6 чакырым чукул кирип келгенге байланыштуу президент Ашраф Гани Индиядагы мамлекеттик сапарына бир нече саат кеч аттанды. Гайни өлкөдөгү НАТО жана АКШлык аскердик миссиянын башчысы генерал Джон Камбелл менен кездешкенин президенттин басма сөз өкүлү Ажмал Обиди билдирди. Кундуз провинциясынын губернаторунун айтымында ар кайсы тараптан жылып келаткан согушчандар Али Абад Кундуз, Канабат, Имам Сахиф шаарларын бириктирген жолдорду бууп салганга аракет кылууда. Алардын чабуулун ооган армиясы артиллериядан аткылап токтотууда. Кундуздагы салгылашта 4 тажик жана 2 чечен согушчан жок кылынып, Шариф деген жарадар тажик туткунга алынган. Курамында түрдүү чет элдиктер бар согушчандардын жалпы саны 3000 түзөт, дейт губернатор Умар Сафи. Мурда маалымдалгандай Пакистан армиясы Вазиристандын аймагындагы согушчандардын курама топторуна каршы чабуулду күчөткөндөн кийин алар Ооганстан тарапка чегинген.
Пакистан аскерлеринин Вазиристандын территориясындагы операциясынан кийин согушчандар жана алардын үй бүлөлөрү Бадахшан, Кундуз тарапка ооп келишти. Алар согуш стратегиясын өзгөртүүдө. Мурда негизинен Ооганстандын түштүк бөлүгүнө топтолсо, азыр түндүк Ооганстанга чогулууда. Алар менен уруш Сары Пул, Фраяб, Бадахшан, Кундуз провинцияларында жүрүүдө.
Жогоруда аталган Фараяб провинциясы Түркмөнстан менен, Бадахшан жана Кундуз провинциялары Тажикстандын Хатлон жана Тоолу Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Умар Сафинин айтымында согушчандар ушу тапта Кундуз провинциясынын 30-40% контролдоодо.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Ооганстандагы абал албетте Борбор Азия аймагынын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү. Өткөн жуманын этегинде Тажикстандын жана Өзбекстандын чек арачылары коопсуздук маселелерин талкуулашты. Эксперттер эки өлкөнүн Ооганстан менен чек араларында учурда кооптуу кырдаал түзүлгөнүн белгилеп, мындай жолугушуулар өтө маанилүү дешет. Айнура Жекши кызында сөз.
Эки коңшу өлкө көз карандысызды калгандан бери алгачкы жолу тикили расмий жолугушуу өткөргөн чек ара кызматынын жогорку өкүлдөрү анын жыйынтыгы боюнча макулдашууга кол коюшту. 24-апрелде Тажикстандын Хужанд шаарында өткөн жыйын тууралуу дүйшөмбү күнү гана маалым болду. Согди облусунун акимияты тараткан билдирүүдө жолугушууда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өткөн жылдагы ишмердиги жана кызматташтыктын негизги багыттары сөз болгону айтылат. Өзбек делегациясынын чек ара күчтөрүнүн кол башчысынын биринчи орун басары генерал Усманбеков баштап келди. Ал эми тажик тараптан улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын башчы орун басары полковник Сафаров жетектеген делегация катышты. Кездешүү жабык эшик артында өттү. Согди облусунун жетекчисинин маалымат катчысы Музафар Юнусов чек арачылардын алгачкы кездешүүсү достук жана өз ара түшүнүү маанайында өткөнүн белгилеп, делегациялар 6 маселе боюнча макулдашууга жетишкенин биздин кабарчыбызга айтты. Тараптар бүгүнкү күнү жаралып жаткан коркунучтарга туруштук берүү, орток чек ара аймагында эл аралык келишимдерди аткаруу, маселелерди ыкчам чечүү жана өз ара кызматташуу аркылуу мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу, чек ара режимин сактоо максатында жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүү боюнча макулдашышты. Юнусовдун айтымында эми чек ара аймагында жашаган кимдир бирөө байкабастан чек араны бузса, маселе жеринде эки өлкөнүн чек арачылык тарабынан чечилмекчи. Акыркы жолу андай окуя жакында Тажикстандын түндүгүндөгү Носири Хусраф районунда катталган. Мектеп окуучулардын тобу чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн кармалып, бир суткадан кийин гана Тажикстанга өткөрүлүп берилген. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Нематтулла Мирсаид мындай жолугушуулар өтө маанилүү деп, эки өлкөнүн Ооганстан менен чек араларында учурда кооптуу кырдаал түзүлгөнүнө көңүл бурат. Ооганстанда Хорасана деген мамлекет түзүүнү көздөгөн күчтөр активдеше баштады. Борбор Азиядагы айрым экстремист топтор ошол идеяны колдошот. Мындай абалда коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндө кызматташуу абдан маанилүү. Экинчи жагынан Өзбекстан менен Тажикстандын аскердик тармактагы алакалары экономикалык жана башка мамилелерди өнүктүрүүгө салым кошмокчу, деди эксперт. Эсиңиздерге сала кетсек, Тажикстандын түндүгүндө Өзбекстан менен чек арада масчу пункту гана ачык. Спитамен менен Саразымда айрым бир бөлүктөрү гана иштейт. Ошол өткөлдөн эки өлкөнүн визасы бар жарандары жана менчик машинелер өтө алат. Калган пункттар болсо бир нече жыл мурун Өзбекстандын бир тараптуу чечими менен жабылган. Маалыматтарга караганда чек ара аймагында жашаган тургундар кошуна өлкөгө 3 күнгө чейин визасыз каттай алышат деген келишим аткарылбай жатат. Өзбекстан улгайган адамдарга жакын туугандары өлгөндө гана визасыз өтүүгө уруксат берүүдө.
Тажикстан жана Өзбекстандын чек арачыларынын жолугушуусу боюнча Айнура Жекши кызы айтып берди. Бишкекте саат 8:25 өтөйүн деп калды. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлообек Дүйшөев.
Легендарлуу парламенттин депутаты, эл жазуучусу Казат Акматов баш мыйзам өңдүү зор документти Өмүрбек Текебаев, Данияр Нарымбаев сыяктуу бир эмес, бир нече жолу жытып калган чиновниктер эмес, жалпы журт бүтүндөй эл катышып туруп өзгөртүлгөн баш мыйзам кабыл алуу керектигине шайлоочуларга чакырык салган макаласын фабула гезитине жарыялады. Фабула андан ары жогорку кеңеш деген элден добуш алган ыйыгатын жоготуп, депутаттык кызматты сатуучу органга айланып алганына элдин баары нааразы экенин, миллиондоп акча чачкан партиялардан башка саткынсыз, арам акчасыз жол менен келишин балким ушул шайлоодо калк өзү таап, өзү токтотор деп жазды. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата эскерүүлөр, макалалар согуш убагындагы элдик ырлар жарык көрдү. Академик Мамбет Мамакеевдин мемуары улантылып басылууда. Вечерний Бишкек гезити Жомарт Отурбаевдин кызматтан кетишине арналган макала басты. Депутат Өмүрбек Текебаев гезиттин айланасындагы чууну классикалык рейдерчилик деп атады. Демократиянын курмандыктары деген рубриканын алдында мурдагы тышкы иштер министри Эдинан Карабаевдин макаласы басылды. Макалада Кумтөр рекламалык Рубикон фирмасы, Кумтөр боюнча улуу жеңиш күнү тууралуу учкай сөз болот. Аталган гезит бүгүнкү санына президенттин кеңешчиси Фарит Ниязовдун, президенттик аппараттын биринчи орун басары Икрамжон Илмияновдун отставкасына байланыштуу басма сөз жыйынында айткандарын талдоого алды. Фарит Ниязов вечеркенин айланасындагы зычуу чарбалык талаштан бөлөк эч нерсе эместигин дагы бир жолу белгилегенин, Ак Үй гезитке принципиалдуу түрдө кийилгишпестигин айтканын, муну менен бирге эле ал өткөн жуманын 4-чү күнүндө бир катар коомдук бирикмелер, таза коом үчүн, элдик сакчы, мекен үчүн жана элдик кайрат деп аталган коомдун өкүлдөрү гезиттин уюштуруучусу Александр Кимди Түндүк Кореяга кетип кал дегенине түшүндүрмө берип, мындай псевдопатриотторго бийликтин эч кандай тиешеси жоктугун билдиргенин жазып чыкты. Ушул эле бетте Бермет Маликова менен Нарынайыптын макалалары бар. Журналист Нарынайып Вечерка 2009 жылы эле жөнөкөй шоопур болуп жүргөн адам 2 жылдын ичинде кандайча президенттик аппараттын орун басарлыгына айланганына таң калып, мындай карьера мамлекетти башкарууну ийине жибине чейин билген таланттуунун таланттуусуна да же Гарвард менен Оксфордду бүтүргөндөрдүн да түшүнө кирбестигин, Вечерка ошол эле кезде аналитикалык стратегиялык борбордун мээси деп эсептелген президенттик аппаратта кандай адам иштөөгө тийиш деген маселени козгоп, эмне үчүн мамлекеттин кадр маселеси ушунчалык төмөн түшүп кетти, эмне себептен президент мамлекеттин ишин кечээки шоопуруна тапшырып койду, Илмиянов деген мамлекеттик кайсыл көрүнүктүү иштерди жасады, кайсыл чыр чатактарды басты, кайсыл ишке анан ишке киргизди, кимдерди тарбиялап, кимдерди өстүрдү деген суроолорду койгонун белгилеп, макаласын президентке кимдердин жакын берилгендиги ал президенттин жеке иши экенин, бирок убагында Майра Макаева дагы президентке өтө берилгендердин бири болгонун жана анын акыры эмнелерге алып барганын мисалга тартуу менен аяктады. Кыргыз туусу гезитине Түгөлбай Сыдыкбековдун айкелине сынак деген жарыя басылды. Жарыяда Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелигин Бишкек шаарына орнотуу максатында Жетимен фонду, Түгөлбай ата коому жана Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы коомдук фонд эстеликтин долбооруна сынак жарыялаганын, сынакта талапка жооп берген бир гана эмгек тандалып алынаарын, байге 100 000 сом экенин, сынакка долбоорлорду кабыл алуучу жылдын 3 августунда аяктарын жар салды. Ушул эле гезит руханият эл аралык бирикмесинин сыйлыгы Кыргызстандын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевке Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядагы атайын салтанатта тапшырылганын маалымдады. Буга улай эле интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун чыгармачылыктагы жетишкендиги үчүн сыйлыгы бул ирет акын Бактыгүл Чотурова менен химия илимдеринин доктору Батма Токтосуновага ыйгарылганын кабарлады. Кыргыз туусу гезитине сиздер журналист Мырзакат Тыналиевдин эң жөнөкөй маселе эмне үчүн узак убакыт чечилбей келатат деген макаласында окуйсуздар. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалиёк Дүшеевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарек биз азаттык чекит кейжи, биз фейсбукта, твиттерде дагы барбыз. Чөнтөк телефонуңуздан бизди азаттык чекит моби дарегин терип таба аласыз. Кыргызстанда бизнес өкүлчүлүктөр менен бирге 2015-2017 жылдарга карата туризмди өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Дал ушул программа тууралуу Кыргызстанда туризмди кантип өнүктүрөбүз, кайсы багыттарга негизги көңүл бурулушу керек деген маселелер бир саамдан кийин биздин студиябызда башталып жаткан Арай көз чарай талкуусунда сөз болмокчу. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова, кийинки жарым саатта да биз түз. Зоодо болобуз.